สำหรับหนังที่จะคุยกัน Ocean's 8ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังภาคต่อของ Ocean's Trilogy ซึ่งทำมาก่อนหน้านี้3ภาค Ocean's 11, Ocean 12, Ocean 13นะครับ3ภาคเนี่ยได้ดารานำเป็นกลุ่มผู้ชายหมดเลยแต่ว่าความพิเศษของ Ocean's 8ก็คือเป็นดาราผู้หญิง8คนที่มารวมตัวกันเพื่อที่จะทำกิจกรรมบางอย่าง
Even if this was possible, you'd need 20 people.
Seven people.
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at.
How long would it take you to make seven pieces of jewelry?
Five or six hours.
Okay, ครับ Sandra Bullock, นะครับ Anne Hathaway, Kate Blanchett, แล้วก็มี Rihanna. ชื่อพวกนี้คือดารานำในภาพยนตร์เรื่องใหม่
ใช่แล้วก็มีอีกสองคนที่จริงมีอีกหลายคนแต่ว่าอีกสองคนที่อยากจะพูดถึงก็คือมินดี้คาร์ลิงกับออควาฟีน่า
ครับ
กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยมีภารกิจสำคัญในการขโมยสร้อยเพชรจากแบรนด์หรูคาร์ติเอ Cartier, นะครับในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ใหญ่ที่เรียกว่าเมดกาล่าซึ่งในทุกปีเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงก็ถือว่าเป็นงานเลี้ยงที่เหล่า VIP ของวงการดาราฮอลลีวูดและวงการอื่นเนี่ยมาประชันชุดกันนะครับ
ครับ
ก็อย่างที่คุณทรงพจน์ว่าเป็นขายแฟรนไชส์ของกลุ่มโอเชียนต่อคือการจารกรรมใช่ไหมครับการพลิกหักหลังจารกรรมที่แตกต่างก็คือครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนและแซนดราบูลล็อกในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นน้องสาวของแดนนี่โอเชียนซึ่งกลายเป็นตำนานของกลุ่มหนังโอเชียนนำแสดงโดยจอร์จคลูนี
่นะครับในชุดเก่านะครับ
ในชุดเก่าแซนดราบูลล็อกเป็นตัวเอกเป็นน้องสาวเพิ่งออกจากคุกมานะฮะแล้วก็ต้องการที่จะทำงานจารกรรมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็รวบรวมสมัครพรรคพวกรวมกันได้ทั้งหมด8คนอย่างที่ผมว่าก็มีทั้งคนที่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์แฮกคอมพิวเตอร์นะครับคนที่หลอกเป็นหลอกลวงจารกรรมข้อมูล
ครับ
รวมไปถึงที่ผมพูดว่าน่าสนใจก็คืออะควาฟีน่าที่เป็นนักลวงกระเป๋านักฉกชิงวิ่งราวที่มีลูกเล่นแพรวๆนะครับส่วนดาราเชื้อสายอินเดียนะครับมินดี้คาลิงเล่นเป็นนักสร้างจิวเวลรี่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยพยายามที่จะวางแผนขโมยสร้อยเพชรมูลค่า150ล้านดอลลาร
์
โดยที่วางแผนที่จะเอาสร้อยนี้มาจากดาราคนสำคัญซึ่งก็คือแอนแฮธเวย์ซึ่งเธอเป็นคนดังในเรื่องนี้เป็นคนดังแล้วก็ทุกคนพยายามจับตามองว่าเธอจะใส่ชุดอะไรนะครับจากนั้นแผนต่อไปก็คือมีการเตรียมการอย่างระมัดระวังเหมือนกับที่เราเคยเห็นจากละครไอ้หนังโอเชียนภาคอื่นๆคนถามว่าหนังนี้เป็นหนังแนวเฟมินิสต์หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนที่
มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีโดยเฉพาะในแวดวงฮอลลีวูดด้วยนะฮะ
เราก็ไปด้วยความคาดหวังนั้นนะแต่ว่าไม่ได้กลับมาด้วยความรู้สึกว่าเป็นหนังที่ empower สิทธิสตรีแต่ที่จะชมอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ขายเรือนร่างหรือว่าความเซ็กซี่ของผู้หญิงในเรื่องนี้แต่ว่าเป็นหนังตลกมากกว่าส่วนที่บอกว่าเป็นทำให้รู้สึกถึงสิทธิสตรีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นคิดว่าหนังอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างเป็นแนวเฟมินิซึมมากกว่าเช่น The Post ที่พูดถึงแคทรีนแกร
ม
ของ Washington Post หรือว่าหนัง Lady Bird นะครับ
รบ
เรื่องนี้เป็นว่าดูเพื่อความสนุกครับคุณ
ท
รงพจน์
กับก็ตัวแซนดราบุลล็อกเองก็ออกมาบอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทำมาก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มมีทูออกมาดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของเฟมินิสต์เท่าที่คนดูหลายคนคาดหวังเอาไว้แต่ก็แน่นอนในช่วงที่หนังใหญ่ขาดตอนไปนะครับหลังจากที่มี Star Wars ออกมานะครับโซโลเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็กำลังจะไปสู่ช่วงที่เด็กปิดเทอมแล้วก็จะมีหนังใหญ่เข้ามาอีกระลอกหนึ่งเนี่ยนะฮะช่วงตรงกลางก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นทางเลือกของคนที่ไปดูหนังในช่วงฤดูร้อนปี
ก็ดูแล้วสนุกดีซันดราบูลล็อกก็เล่นใช้ได้แต่ว่าไม่ถึงกับน่าประทับใจ
โอเคครับผมขอบคุณครับคุณรัตพลครับ